Zahvaljen Isus i Marija. Poštovani slušatelji Radio Marije, dobrodošli u emisiju Glasa šalate, emisiju šalatskih sjemeništaraca. Nadam se da ste dobro i da su vam srca i uši otvorene za ono što ćete večeras čuti. Nalazimo se na samom koncu crkvene godine. U mjesecu smo studenom, koji od samog početka obilježen svetkovinom svih svetih, a na koncu mjeseca dolazimo do svetkovine Krista Kralja. To bi mogli usporediti s našim životom. Rođenjem i krštenjem dobivamo jednu svetu zadaću, a to je da postanemo sveti, te kako bi na kraju našeg zemaljskoga hoda došli Kristu, našem spasitelju. O tome kako teče mjesec studeni u našem sjemeništu, razgovarat ću sa svim večerašnjim gostima. Imam čast i zadovoljstvo predstaviti ih. To su Karlo Čondić, sjemeništarac druge godine, Matija Siđanović, sjemeništarac druge godine i Kristijan Verbanc, sjemeništarac treće godine. Dragi gosti, hvaljen Isus i Marija i hvala vam što ste se odazvali doći u ovu emisiju. Slavili smo svetkovinu svih svetih početkom ovoga mjeseca. Koja bi bila po vama, dragi gosti, glavna poruka, ali i smisao blagdana svih svetih, te možete li nam dati konkretan primjer nekoga sveca? Matijas, izvoli.
Hvala, dragi Antonio. Za mene svi sveti imaju jednu važnu ulogu i jednu važnu poruku. Znamo da se na svi svete spominjemo naših svetaca, kako hrvatskih, tako i svjetskih. I ja bih naveo za početak i sebi tri sveca kao moji uzori i sveci koji me prate u mome životnom putu, a to je sveti Antun Padovanski, sveti Franjo Asiški i sveti Matej Evanđelist. Nešto što sve povezuje sva tri sveca i što je zanimljivo, a to je da su svi rođeni na istome svijetu, rođeni su na istome mjestu, znači rođeni su na ovome svijetu apsolutno kao i mi. Zatim svi su živjeli isto na ovome svijetu kao i mi. Rođeni su od svoje majke kao i mi. Zatim imali su svoje padove i uspone isto kao i mi. Imali su svoje loše i dobre trenutke kao i mi. Ako ste, dragi slušatelji, slušali, jedna rečenica se apsolutno ponavlja, a to je kao i mi. Znači, sveti su bili, znači, ljudi isto kao i mi. Živjeli su isto na ovome svijetu. I puno puta kad nekoga pitaš, zašto ti ne možeš biti kao neki svetac? I najčešći odgovor, a meni Bog nije dao, ja to ne mogu, njih je Bog čuo, njih je Bog spašavao. I onako malo, onda ja znam reći, ali dobro, u redu. Naprimjer, zamislimo jednu priču, znam to reći, danas idemo u trgovinu i kada obavimo svoju kupovinu, napunimo svoja kolica puna hranom, izlazimo van i na početku, znači na početku ulaza sjedi jedna osoba i moli za novac. I često vidim da ljudi samo prođu, znaju neki promrmljati, ah, samo zna prositi, ništa ne radi, može on raditi itekako, mlad je ili sposoban je, ako, na primjer, znaju često reći, ah, ko im je kriv. I kad se zapitamo, možda je čovjek baš u toj osobi, možda je čovjek baš poslao tu osobu da ti pokažeš koliko si ti dostojan pomoći toj osobi. Evo, znam jedan vic, a to je o Perici kad je zaglavio požaru i Perica se sad zaglavio i sada moli Boga da mu pomogne. I dolaze tri put vatrogasci i Perica kaže, neka, mene će Bog spasiti. I na kraju je Perica nažalost umro i sada dolazi pred Boga i kaže, oh, ja sam mislio da će ti mene spasiti. A Bog kaže, šaljem ti tri put vatrogasce, a ti nijednom da ustaneš i da odeš za njima. Tako u stvari i Bog isto šalje. I na nama je hoćemo li primiti ili ne. A za nekoga sveca bi izabrao svetoga Padra Pija. Čovjek koji je imao 1000 kušnji, 1000 napada od strane zla i uvijek je mogao odustati. Ali šta je bitno? On je čekao, slušao i činio. I koliko mi u stvari čekamo? Koliko čekamo Boga? Jel je to u molitvi? Molimo se, Oče naš, pomozi mi, izmolimo Oče naš i kažemo, a pomozi mi, imam takav problem. I šta, prođe dan, a ništa se nije dogodilo, Bog nije čuo moju molitvu. Koliko mi čekamo? Zatim slušamo. To bi ja povezao i sa Svetim pismom. Koliko, na primjer, čitamo Svetoga pisma i koliko slušamo? Koliko slušamo svećenika na Svetoj misi? Koliko slušamo i činimo? To sam već i rekao, to je jedan primjer kada idemo u trgovinu i da li ćemo pomoći siromahu. Koliko činimo? Evo, tako da, dragi slušatelji, važno je da prvo moramo čekati, slušati i onda činiti.
Hvala ti, dragi Matijas. Karlo, izvoli.
Pa ono što nas, mislim, svi sveti uče i što je nekakva poruka je da imamo primjer vjere u njima, primjer kako živjeti kao Kristovi, kao što u školi možda znamo reći, ne znam, pa ako je on mogao dobiti 2, 3, mogu i ja. Ja tako i u vjeri. Uzmemo nekog sveca, evo, ako je on, ona mogao, onda mogu i ja. I to nam sveci pokazuju. Za primjer, mogu uzeti Petra, papa, možemo reći glavni među apostolima, izdao Isusa i pogriješio je i prije toga i nakon toga, puno puta je pao, ali se je pokajao i to je poruka, vratio se Bogu, prema za razliku od Jude koji isto je izdao Isusa, ali se nije vratio i evo njega ne častimo kao sveca. I svetac je upravo taj koji ne odustaje, nego uvijek kreće iznova i kad je teško, što je Matija spomenuo Padre Pija, sveti Antun Padovanski rekao da ako oduzmemo kušnje, nećemo biti sveci. I zato uvijek će možda biti teško. Ali treba biti spreman na to i treba se učiti na primjerima tih svetaca. I ako je Petar mogao postati svetac, takav kakav je, evo bilo koji vama mili svetac, pa eto onda možemo i mi. Evo jedna najgore stvari koju čovjek može reći je da je ili za njega kasno, ili da on to ne može, jer sveti Pavao koji je progonio crkvu isto da je rekao da je za njega kasno i da on to ne može, gdje bi mi danas bili.
Hvala ti, dragi Karlo. Kristijane, izvoli.
Pa, kao što se ovi već rekli dečki, ono što nekako sam htio vidjeti u svakome svecu, gdje je zapravo njegova karakteristika svakoga, di ona nit vodilja, naravno ljubav prema Bogu i bližnjegu, ali nekako mislim da se očituje jedna velika, možemo reći, krepost, a to je poniznost u svakome svecu gdje nisu nikada stavljali sebe ispred Boga, pa to možemo vidjeti u primjeru blažene djevice Marije, gdje ona rekla, evo službenice gospodnje, ali evo malo bih želio i to vidjeti kroz život evo pape Benedikta 16. Ratzingera, vrhunskoga teologa od kojeg ćemo još sigurno ubirati plodove, gdje vidiš da je to čovjek jedne jednostavnosti, poniznosti, ali itekako dubokoga uma. Ali možemo i vidjeti s jedne strane jednu ženu, kao primjer majka Terezija, koja je upravo davala se siromašnima i ona je upravo na taj način pokazivala jednu poniznost. Ono što definitivno može svi svete nekakvu glavnu poruku koju možemo svakome čovjeku uputiti je to da možeš i ti biti svet, ali potrebna je za to jedna želja, jer gospodin ne može nas na nešto prisiliti, nego upravo ako ti to želiš, ja ću ti pomoći da ti postaneš takav. Pa evo, kao što je Karlo rekao, primjer Petra apostola, ja bi tu naveo također i Mariju Magdalenu, veliku grešnicu koja je živjela bludni život, živjela nečisto, ali postala je sveta na kraju. Pa možemo uzeti Pavla, evo kao što je Karlo rekao, progonio kršćane, ali ti su ljudi promijenili svoj život. Tako da i mi svakim danom moramo se odlučivati upravo na tu svetost i upravo odlučiti se za promjenu. Jer nećeš biti svaki dan svet, nećeš biti svaki dan onako kako treba, ali upravo Gospodin ti svaki dan daje šansu i upravo je potrebno iskoristiti tu šansu, iskoristiti tu prigodu svaki dan, evo, napredovati i biti bolji.
Hvala ti, dragi Kristijan. Dragi slušatelji i dragi gosti, svetkovina svih svetina daje primjer, kao što ste i sami rekli, primjer svih svetih ljudi. Živjeli su svetost, a to znači da su ljubili Boga i svoga bližnjega, ali ono je jako bitno, pokajali su se za svoje grijehe. Bili su zagledani u Gospodina i slijedili konačan cilj, Isusa. Kao što smo svi mi stvoreni na sliku Božju, imamo zadatak i biti što je više moguće sličan Bogu, odnosno biti svet sve više iz dana u dan. U njihovu primjeru života možemo vidjeti Gospodina, što znači da nije nemoguće to isto s nama, ali moramo imati želju za promjenom, promjenom na bolje, a sveci su nam upravo pravi primjer. Doživljavali su bol, nepravdu, mržnje, ali nisu zvratili, nego su hrabro izdržavali. Tako činiti nije lako, ali kada nam je teško, sjetimo se Isusovih riječi. Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti. Sveti su jer su se predali Gospodinu, jer su mu bili vjerni. I naš smisao kao ljudi je doći jednoga dana Bogu, jer djeca se Božja zovemo i jesmo. U primjeru svih svetih možemo vidjeti, kao što ste sami rekli, kako su oni bili ljudi. Ono što ih čini, možemo reći posebnima, je način na koji su živjeli, kako su slijedili Gospodina i imali veliko povjerenje i ljubav. Ne postoji neka tajna formula kako biti kao sveci. Primjer su nam ostavili, a na nama je da poučeni time trudimo se biti poput njih, odnosno nasljedovati Isusa na način na koji su oni slijedili. Da bismo što uspješnije tako živjeli, potrebna nam je Božja riječ, nepresušni izvor koji nam iz dana u dan daje novu poruku i poručuje nam nešto novo. To je temelj, jer znamo da je ona tu uvijek, ne prolazi, uvijek se možemo na nju vratiti. Jako lijepe primjere svetosti imamo u lijepoj našoj domovini, kao što je naš blaženi Alojzije Stepinac. Možemo vidjeti kako je živio poslanje koje mu je dano. Unatoč svoj nemiloj i teškoj životnoj situaciji, bio je strpljiv, ohrabrivao je druge, opominjao je kako trebamo živjeti onako kako je Isus živio. I ono najbitnije, prihvatio je situaciju takva kakva je, prihvatio je nositi svoj križ. Ljubio je one koji su njega mrzili, koji ga nisu voljeli. Zaista, jedan među mnogim primjerima svetoga življenja. Ovo bi trebao biti poticaj svima nama, da kada nam je teško, da znamo što su sve drugi bili spremni podnijeti za našega Gospodina. Hvala vam svima, dragi gosti. A dragi slušatelji, napravit ćemo kratku pauzu i slušamo se za nekoliko trenutaka.
Kad pogledam iza sebe i snove svjetlo i znam dio si uvijek uz mene, svaku noć i svaki dan. Tu bio si u svakom trenu, čak i tamo gdje te zamislit ne mogu. Tvoja ruka je bila na djelu. vodio zime. Tek sada znam i sad sam svjestan, ti si mene prvi ljubio. Ti si mene svojim nazvao i zabrao, ti si mene prvi ljubio. Ti si mene prvi zavolio do kraja. Tu bio si u svakom trenu, čak i tamo gdje te zamislit ne mogu. Tvoja ljubav je bila na djelu, ljubio si me i onda kad sam sebe nisam. Ti si mene prvi ljubio, ti si mene svojim nazvao i zabrao. Ti si mene prvi ljubio, ti si mene prvi zavolio do kraja. Do kraja, do kraja, ti si mene prvi ljubio, ti si mene svojim nazvao i zabrao, ti si mene prvi ljubio, ti si mene prvi zavolio do kraja, do kraja, do kraja.
Dragi naši slušatelji, još jednom vam želim srdačan pozdrav u Kristu. Nastavljamo s emisijom Glasa Šelate, koju uređuju šalatski sjemeništavci. Znamo kako je Isus u svome djelovanju bio pun ljubavi, te i nama ostavlja taj primjer. Na koji konkretan način možemo svojim djelima ljubavi pomoći nekome? Kristijane, izvoli.
Isus je prema svakome čovjeku, kada gledamo evanđelje, imao ljubav, imao strpljenja, ali imao jednu i odrješitost. Ali upravo želio bi se zadržati kod tog strpljenja i upravo kada gledamo i razne susrete, Isus je imao vremena za svakoga. I mislim da je to jako važno. I ono što mi danas ljudi često, nekako nemamo vremena za druge, nemamo vremena saslušati nekoga. Možda samo nekoga pita kako si, uputiti neku toplu riječ, uputiti neku nadu u bolje sutra. I mislim da danas onako potrebno samo nekome biti uz nekoga, samo da neko sjeti da si ti tu za mene. Prijatelj, evo, hvala ti što si uz mene. Evo, meni je teško sada, molim te, evo, pomozi, budi mi utjeha. Ali upravo i to je ono što je Isus pokazivao, a ono što smo i naravno mi pozvani. I upravo uputiti tu toplu riječ i jednostavno reći bit će sve dobro. I kada nekome kažeš možda bit će sve dobro i ti sebe na jedan način, kad i ti imaš neki problem, ti sebe formiraš kroz tu rečenicu bit će sve dobro, a i drugome itekako pomažeš. I upravo ono što smo i u prvome pitanju nekako malo se dotakli te svetosti, upravo i tu svetost kroz i razgovor s bližnjima i upravo ono jedno konkretno provođenje onog evanđelja gdje Isus nas poziva na ljubljenje bližnjega možemo ostvariti.
Hvala ti, Kristijane. Matijas, izvoli.
Pa ja bih što se tiče ljubavi povezao, evo započeli smo sa svim svetima, pa bih povezao i dušni dan kada posjećujemo svoje grobove, točnije grobove naših pokojnika. Možemo vidjeti, kad sam ministrirao, znači na pogrobima, mogao sam vidjeti da ljudi, većina njima je krivo, žao im je, vidio sam da nekima teče i suza, vidio sam kako ljudi pale lampaše i ukrasuju svoje grobove i zapitao sam se, kakav si bio prema toj osobi dok je bila živa? Jesi li plakao nad njom? Jesi li bio sa njom? Da li si joj pomagao? I kada sam se to pitao, u glavi mi je prošla jedna situacija sa svojim pokojnim strikom. Ljeto, znači dok je bio zdrav, ja sam se nešto bio zakačio sa njim, nešto sam se posvađao radi neke gluposti, znam da nisam pričao. I bilo mi je onako, bio sam dosta ljut na njega i sve. I kada se razbolio, posjećio sam na njega par puta, ali osjećam i mislim da sam od svoje obitelji, od svih njih, najmanje ja posjećivo. Jer ne znam, onako, uvijek sam mislio, ma izvuče se on, kao ne treba ja niš posjećivati, ono, sve će to biti pet, ono, izvuče se, može on to. I nisam imao neku potrebu da idem kod njega i cijelo vrijeme. Bio sam, ja kažem, par puta, ali nije to dovoljno. I kada je umro, i znam točno taj dan, išao sam od svoje stanice prema kući, došla je mama i kaže, striko je umro. Onako u glavi, ne znam šta da radim. Ušao sam u sobu i onako krenuo plakati lagano, onako nije ništa ono strašno, ali ok, brzo sam se ono smirio. I poslije sam otišao kod sestrične i kada sam došao znači kod strine, u tom trenutku ja sam krenuo plakati. Zašto? Ne znam. Osjećao sam toliku bol, toliku tugu, opet kažem, ne znam zašto. I kada je bio sprovod, vjerujem da sam najviše od svih plakao. Znam da sam i nosio sliku i tamo je krenula neka slika, kiša padati i na toj slici su već bile moje kapi suza. Slika je bila skroz mokra. I onda u tom trenutku me peče savjest. Pa dobro, Matijas, jesi li mogao biti malo više sa strikom? Jesi li mogao biti bar malo? Bar ga posjetiti, doći i pitati kako si? Znam, evo, župnik zna ponavljati svoju rečenicu za svi svete i za dušni dan. Kaže, za života, vrate, za života. Dragi slušatelji, koliko vi posjećujete svoje bližnje? I tu se vidi ljubav. Ljubav koju nam je Krist ostavio. Krist se družio sa svakakvima, bludnima, siromasnima, bludnima, sam je rekao, gubavima. Sa svakome se družio, nije biro koga će birati. Sa svakime. I zato, dragi slušatelji, darujte ljubav bližnjima, jer ne znate kad će vaš zadnji trenutak biti zadnji. Možda te osobe ne bude više sutra. Na primjer. Zato svoju ljubav pokažimo prema bližnjima.
Hvala ti, Matijas. Isto tako, slavili smo i Svjetski dan siromaha. Nažalost, sve češće slušamo u medijima, ali vidimo oko nas sve više onih koji su siromašni i koji su potrebi. Kako mi, kao sjemeništarci, možemo sudjelovati u pomoći tim najpotrebnijima i najugroženijima među nama? Karlo, izvoli.
Da, ljudi su danas siromašni, možemo reći, na različite načine, ne samo materijalno, nego neki materijalno bogati i siromašni, svi su svi teže za ljubavi koja im se, ja mislim, ne pruža. Majka im neka osoba koja brine, koja mari za njih. I siromašni su jer su usamljeni, jer su odbačeni. Evo, mi često kad vidimo takve, da nas prose, da nas mole, okrenemo se na drugu stranu. Čak i ako želimo pomoć, gledamo šta drugi rade, vidimo u većini slučajeva nitko ne pomaže i onda ne odlučimo, onda odlučimo i mi ne pomoći, ne učiniti taj korak. I ako nekako se nagovorimo da pomognemo, to bude onako možda samo reda radi. I dalje ne pričamo o novcu, nego o vremenu, o ljubavi koju dajemo svojim bližnjima. Evo možda kao mi sjemeništarci, možda u kući našoj netkom bolje ide neki predmet, nekom lošije. U puno slučajeva možda ne želimo pomoći, ako želimo to napravimo, kao što sam rekao, jel, reda radi, čisto tako da se obavi. Isto tako i u darivanju novca. Kad vidimo siromaha na ulici, koliko mi zapravo njega smatramo našim bližnjim, našim bratom, našom sestrom, koliko ga smatramo osobom, a ne samo, eto, daću novac od svog suviška, idem dalje. Mislim da mi isto kao sjemeništarci, ne samo da da trebamo, ne samo da je na neki poticaj, nego moramo stvarno prepoznati jedni druge kao bližnje.
Hvala ti, dragi Karlo. Evo, zaista, svi smo mi svjedoci velikom broju siromašnih. Vjerujem da puno puta nismo ni svjesni koliko zapravo ljudi, ali i djece umire zbog siromaštva, zbog gladi. I mi smo ti koji smo zapravo pozvani, ali i zaduženi pomoći onima koji su potrebi. Možemo pomoći kroz razne akcije i donacije, ali ono najbitnije, kao što je i Karlo rekao, je da nam je zaista stalo do njih. Zamislite i da smo i sami u toj situaciji. Zar nam ne bi bilo drago znati i vidjeti da je ljudima stalo do nas i da će nam pomoći? Živimo po zapovjedi koju nam daje Isus. Što god učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni učiniste. Međutim, iz druge perspektive, svi smo mi siromasi, siromasi ljubavi, blizine, možda radosti, veselja. I zato nam lijepo govori nedjelja koji za nas i daje nam veliki poticaj za promišljanje o svim siromasima, materijalnog ali i onoga duhovnog. Nemojmo biti u strahu pomoći, jer gledamo na to što će drugi reći i misliti o tome. To je naša zadaća. Isto tako i našoj školi, kroz volontiranje, možemo pomagati drugima na raznim mjestima, u pučkoj kuhinji, u staračkom domu, evo i u dječjoj bolnici, i tako pomoći drugima. I zapravo, kroz to volontiranje sam vidio da je ljudima puno puta potrebna zapravo samo jedna topla riječ ili razgovor. Vidio sam koliko je lijepo odvojiti vremena za drugoga, brinuti se za njega, jer to je zapravo ono na što nas poziva naš gospodin Isus. Hvala vam, draga braćo. Isto tako bili smo i u Vukovaru povodom obljetnice stradanja i žrtava Vukovara i Škabrnje u Domovinskom ratu. Možete li nam reći koji su vaši utisci s ovoga hodočašća i jesmo li zapravo svjesni što su za nas i našu domovinu učinili naši branitelji? Karlo, izvoli.
Pa, ono na što mene podsjeća Vukovar je to da nikad nećemo i nikada ne smijemo se boriti, biti dio zapravo ovoga svijeta, jer ne smijemo se boriti za moć, za neku našu slavu i za neko ono, moje ja, da ja budem netko, bar ne bi trebali. Nego moramo se boriti za nešto, za nešto više, kao što su naši branitelji, kao što su oni borili za nešto više od njih samih. Jer većinu naših branitelja ne znamo imena i prezimena, možda ne znamo kako izgledaju, ali znamo ih po tim dijelima hrabrosti i odlučnosti da se suprotstave. I moramo gledati njihov primjer i u jednu ruku biti kao oni, boriti se za ono što vrijedi, a to je dobro. Treba se boriti za dobro, iako je, se možda čini beznačajno i uzaludno, iako možda ne vidimo neki smisao u tome, ali to se dogodilo u Vukovaru. Na kraju je došla svjetlost i pobjeda. I želim da se u mom životu, kao i u životu branitelja, se ispunila riječ Svetoga Pavla, da dobar sam boj bio, trku završio, vjeru sačuvao.
Hvala ti, dragi Karlo. Kristijane, izvoli.
Pa evo, definitivno nismo svjesni što se tih godina dešavalo i mislim da mi, kako bi rekli, stari i mlađe generacije, to nikada nećemo moći shvatiti. Ali evo, ja bi se malo htio referirati evo, na hodočašće koje je bilo. Meni je zaista bilo jedno od najljepših hodočašća, mogu slobodno reći, od kad sam u Sjemeništu. I ono nekako što bi istaknuo, neke tri stvari koje su me onako oduševile. Evo, Bogu hvala, sudjelovali smo u jednoj koloni sjećanja gdje smo zapravo odali čast tim žrtvama sa našim ocima biskupima i zapravo to je bio jedan lijepi osjećaj, naravno biti uz svoje biskupe, ljude koji te financijski podržavaju molitveno, ali onako jedan, kako bi rekli, moment je bio po meni kad smo mi zajedno sa biskupima počeli moliti krunicu i zapravo gdje smo zapravo ujedinili molitve i njihove, ali i naše, ali i vjernoga puka koji je za nas odgovarao. I to je zaista meni ovako će ostati upečatljivo. Druga stvar koju bi istaknio je evo, susret sa nadbiskupom Hranićem, gdje smo evo bili, koliko mislim, sat vremena kod njega i onako osjećao sam se stvarno dobro došli. I ono što bi nekako istaknuo, što je on nama sjemeništarcima poručio, da zapravo da budemo prije svega ljudi molitve i da vjerno uvijek branimo crkvu. I upravo on je želio onako objediniti ono što sve mi prolazimo kroz te 4 godine, a to je upravo jedna ta odluka gdje ćeš dalje kao maturant. I on je rekao, dečki, evo, naša želja je naravno biskupa da vi idete dalje i nastavljate put bogoslovi i svećeništva, ali želim da budete prvotno ljudi. I mislim da je to, i zašto dolazi do ratova, jedan razlog, zato što nisi kao čovjek kak se spada, kako bi rekao naš rektor, nego evo, trebamo biti zaista, onako imati jedan osjećaj za svojega bližnjega i općenito jedna važnost brige za drugoga. I treća stvar koju bi istaknuo, evo kad smo došli na mjesto gdje se nalaze bijeli križevi, gdje se ne znaju, nemaju se ostaci branitelja, odnosno žrtava koje su branile našu domovinu. Bila je jedna tamo scena gdje jedna obitelj bila ispred toga križa i plakala. I meni je to ovako zaista jedno veliko, onako jedan veliki osjećaj koliko je to zapravo teško kada nemaš svoga bližnjega, kada nemaš njegove ostatke, njegova tijela. I ono što bi sada evo želio objediniti, da je uvijek potrebno braniti upravo te vrijednosti Domovinskog rata i cijeniti zaista ljude koji su za nas položili svoje živote da bi mi živjeli u slobodnoj domovini našoj, lijepoj našoj Hrvatskoj.
Hvala ti, Kristijane. Matijas, izvoli.
Što se tiče samih dojmova o hodočašću Vukovar, evo, Kristijan me preduhitio i rekao skoro sve što sam planirao reći, ali mogu se složiti sa Kristijanom i mogu reći da je to bilo jedno doista najljepše moje hodočašće u Sjemeništu. Pogotovo, kao što je Jona rekao, moliti krunicu u koloni sjećanja. Moliti za one svjetiljke koje su ušli u Vukovar, koji je bio skroz zatamljen. Znači, zatamljen od strane loših ljudi koji su htjeli ga sravnati. Ušli su, nažalost, nekima se tamo svjetiljke ugasile. I kad sam molio tu krunicu, odlučio sam i rekao sam, molit ću za te ljude kojima se svjetiljke ugasile, da im se ponovno upale na ljepše mjesto gdje su gore kod našega dragoga Boga. I što mi je jako bilo lijepo, a to je sam, sve kad smo završili, na kraju je bila sveta misa. Jako lijepo i apostolski nunci je imao stvarno jako lijepu propovijed i rekao je stvarno divne stvari. Jest da je bilo malo hladno, ali znači uz njegove riječi sve je bilo toplo. Teško je razumiti tu bol i tugu, jer ja vjerujem da je najlakše je razumjeti kada se dogodi na svoje vlastitoj koži. Moj tata je isto branio isto svoju domovinu i hvala Bogu ostaje živ, svjetiljka se nije ugasila i dalje gori i zato sam zahvalan dragome Bogu, ali teško je razumjeti ljude koji su ostali bez svoga člana obitelji. Teško je opisati neki osjećaj prema tome. Zato, dragi slušatelji, sve vas pozivam da se molimo. Da se molimo, pogotovo sada kada isto se u svijetu događa. Isto se događaju ratovi i u Ukrajini i u Palestini. Evo, molite se za njih i naša molitva je pomoć tim ljudima da im se svjetiljke ne ugase. Kada mi molimo, bilo krunicu i bilo koju molitvu, mi sipamo ulje u njihove svjetiljke i dajemo im još veći plamen i još veću želju da obrane taj grad svoj. Tako da, dragi slušatelji, molite se i za njih.
Želim samo reći, zanimljivo je kako je došlo do te molitve krunice. To uopće nije bilo u programu našemu, nego je nadbiskup Đuro je samo rekao, mogli bi izmoliti krunicu jedno. I podijelili su se biskupi ko će koju deseticu i idemo moliti. Dakle, to sam htio podijeliti, to je zanimljivo jako.
Hvala vam puno. Evo, zaista mogu se složiti s vama da je hodočašće u Vukovar bilo zaista jedno jako lijepo iskustvo i zaista nešto posebno. I vidjeti te ljude koji su došli iskazati počast svim žrtvama je zapravo meni osobno bilo posebno, tako jedno veliko zajedništvo na jednome mjestu. Ali isto tako sve više stječem osjećaj da ne dajemo zapravo dovoljno pozornosti na to što su sami branitelji učinili za našu domovinu. Jer braniti domovinu nema cijenu i biti svjestan da zapravo žrtvuješ i vlastiti život za domovinu, za slobodu je nešto posebno. Ponekad nam je to možda i teško shvatiti, jer kao što je rekao naš Kristijan, mi smo mladi, mlađa generacija i nismo, i oni koji nismo prošli kroz taj rat, teško nam je zapravo možda i shvatiti neke stvari i događanja koja su se desila. Ali ono što je isto tako bitno, da ne treba zaboraviti što su branitelji učinili. I zapravo upravo je to bilo ono što se moglo osjetiti zapravo sam taj dan u Vukovaru. Hvala vam, dragi gosti. Napravit ćemo još jednu kratku pauzu prije trećega bloka. Ostanite uz nas i ubrzo se slušamo.
Vjerujem, pomozi mojoj nevjeri, nek tvoja riječ me promijeni, napuni nove mjehove, napuni nove mjehove.
Dragi naši slušatelji, evo nas u trećem, odnosno završnom bloku naše emisije. Nadam se da imate još malo snage i volje da nas poslušate. U nastavku emisije ćemo progovoriti o onome što nas očekuje kroz idućih nekoliko dana. A ono što nas očekuje jest svetkovina Krista Kralja svega stvorenoga. Koja je glavna poruka svetkovine Krista Kralja i možete li malo pisati o tome zapravo koja je razlika između ovozemaljskih kraljeva i vladara Isusa? Karlo, izvoli.
Pa evo, neka poruka ove svjetkovine je ta da mislim da trebamo biti zagledani zapravo u vječnost. Trebamo biti zagledani u naš konačni cilj, u Kraljevstvo nebesko. A isto je važno kako ćemo se ponašati s tom željom, s tom odlukom, s tim zapravo pozivom. Hoćemo li čekati, ne znam, zadnje dane, pa da se možda onda sjetimo da treba misliti o vječnosti i o duši, ili ćemo početi danas, odmah, jer što smo prije rekli, ko zna koliko nam je godina ili dana ostalo na zemlji, koliko ćemo se zapravo još puta probuditi. Evo, kao što nam je Sveti Pavao rekao u nedjeljnom čitanju, da trebamo bditi i da trebamo biti trijezni, da nas onaj dan ne zaskoči kao kradljivac. Evo, po čemu se razlikuje naš kralj od ostalih ovozemaljskih kraljeva je to što se zapravo vladavina, to je njegovo kraljevstvo, se najbolje očituje u njegovoj smrti i u njegovoj muci. Tamo nije imao ruha kraljevskog, bio je gol, nije imao zlatnu krunu, imao je krunu, ali od trnja, i umjesto prijestolja, neko kako mi zamišljamo velikog, udobnog, prijestolje mu je bilo križ. E, tamo vidimo zapravo kralja sveg stvorenja u svojoj njegovoj slavi. I teško bi bilo koji kralj učinio to što je naš učinio. Umro je za nas, čak i prije nego što smo postali, možemo reći, njegovi neki podanici. Čak dok umre za nas, dok smo još bili, možemo reći, pobunjenici protiv njegovog kraljevstva, protiv njegove vladavine, dok smo još bili u grijehu. Ali evo, naš kralj nas čak ni ne zove podanicima, nego kaže, prijateljima sam vas svojih nazvao. Evo, tako moramo živjeti njegovo kraljevstvo svakog dana. Rekli smo u pitanju u vezi siromaha, trebamo se brinuti našim bližnjima, trebamo mariti za njih, trebamo zapravo pomagati jednim drugima, po primjeru svetaca doći do kraljevstva nebeskog i do našeg kralja.
Hvala ti, Karlo. Kristijane.
Pa evo, ja bih se samo malo htio referirati na Karla. Evo, zanimljivo je ova usporedba sa križem. I onako često se možda pitanje povlači zašto Isus uopće umro na križu, i možemo slobodno reći da Isus umro na križu zato da mi završimo u raju, u vječnosti, jer da on nije pobjedio smrt, da nije pobjedio križ, mi bi propali. A ono što je glavna stvar zašto je umro, da nije umro da mi imamo, ne znam, evo, mi smo u školi, da imamo petice, da imamo dobru životnu situaciju, nego umro je zato da ti živiš, da dođeš u vječnost. I to ovako nam mora biti cilj života, doći u vječnost. I svakim danom se truditi, upravo borba za to kraljevstvo i upravo želja za tim kraljevstvom.
Hvala ti, Kristijane. Svetkovinu Krista kralja mogu povezati s evanđelje koje smo mogli slušati ove nedjelje, a to je prispodoba o talentima. Vjerujem da je svima vama jako dobro poznata. Krist je gospodin, a mi smo njegove sluge. Pitanje koje si ovako odmah na prvu možemo postaviti: koji sam ja sluga, koji koristi dobra koja su mu dana, ili pak u strahu zakopavam ono što nam je dano? Isus nam na neki način daje da biramo koji sluga želimo biti, nikad nas ne tjera ni na što. Na nama samima je da odaberemo hoćemo li biti dobri sluga ili onaj loši. Ali ovako gledajući, a zar ne bi bilo tužno i žalosno ne iskoristiti darove i sposobnosti koje nam Isus daje, poklanja za besplatno, a mi da ih odbacimo? Zaista mnogo puta, zapravo ni mi sami nismo svjesni koliko su dragocjene sve milosti koje nam daje gospodin, naš kralj koji nije kao drugi kraljevi, nije sebičan i nije sve za sebe zadržao, već je svoja tajstva podijelio sa nama. Isto tako, nalazimo se na kraju crkvene godine I ovo je dobra prilika za sve nas da proučimo tekstove koje nam je dala crkva. Ako malo bolje ugledamo tekstove ovoga mjeseca, što se više bližimo svetkovini Krista Kralja, to je sve veći naglasak, ali neki osjećaj da dolazi jedan kraj. Odnosno, kako Isus kaže, više neće biti sa svojim učenicima. Govori kako dolazi čas. Ali zapravo to nije kraj, već kako kaže evanđelist Ivan, idem vam pripraviti mjesto. Isus nam želi reći da nas ne ostavlja, već brine za nas i odlazi nam pripraviti mjesto u kraljestvu svoga oca, da kada završi ovo zemaljski život, budemo u njegovom prisustvu, prisustvu Krista Kralja, svega stvorenoga. Hvala vam, dragi gosti, što ste htjeli biti sudionici ove misije, a prije samoga kraja, dragi slušatelji, izmolit ćemo molitvu za duhovna zvanja, jer vjerujem da svi smo mi svjesni koliko je zapravo duhovnih zvanja sve manje. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
Amen.
Gospodine Isuse Kriste,
ti si put, istina i život. Pozovi u svoju službu mladiće i djevojke, koji te traže i pitaju, učitelju, gdje stanuješ? Objavi im svoju volju i podaj hrabrosti da se odazovu tvome pozivu. Pošalji, Gospodine, svoje crkvi novih radnika, koji će svojom vjernošću, molitvom, svetošću i jakošću obnoviti lice zemlje. Utvrdi u vjeri, nadi i ljubavi sve one koji su se već odazvali tvome pozivu. Neka nas sve prosvjetljuje, jača i upravlja tvoj duh, da budemo sol zemlje i svjetlo svijeta.
Amen.
Otca i Sina i Duha Svetoga.
Amen.
Ovom molitvom, dragi slušatelji, smo došli do kraja ove emisije. Još jedanput hvala vam, dragi gosti, što ste prihvatili poziv i sudjelovali u ovoj emisiji. Hvala i vama, dragi slušatelji, što ste izdvojili vremena i slušali našu emisiju. Evo, zaista bit će mi drago ako barem jednu osobu ova naša emisija potakne na razmišljanje i neko od ovih misli i razmišljanja ponese u svome srcu. Do sljedećega puta, srdačan pozdrav i hvaljen Isus i Marija.
Procvjetale su, Isuse, moje opale puste, okrenuo si moje suse i strahove u pjevanje. Oživio me pogledom koji sve ispunjava smislom, od mojih koraka si ispleo mrežu da postanem ribarom ljudi. Zoveš me da te slijedim i da ostavim sve, kažeš mi ne boj se za tebe, čuvam najbolje. Evo me, Isuse, bit ću glasnik ljubavi tvoje. Evo me, uz tebe mogu sve, osvjetli mi put istine tvoje. Evo me, Isuse, bit ću glasnik ljubavi tvoje. Evo me, uz tebe mogu sve, voditi tvoje jagance. To žive vode procvjetale su, Isuse, moje obale puste, od mojih koraka si ispleo mrežu da postanem ribarom ljudi. Zoveš me da te slijedim i da ostavim sve, i kažeš mi
ne boj se za tebe, čuvam najbolje.
Žive vode.